Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на радио Слободна Европа објавувам ве. Хани Тимот на Прибе следната недела во Македонија. Кои се приоритетите за исполнување на Европската агенда? Фудбалскиот клуб Тетекс може да згасне. Потребни се пари од спонзори. Иван се враќа дома. Прв домашен фестивал на представи од македонскиот театарски режисер Иван Поповски. Слушајте.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Реформи во правосудството, зајакнување на собранието, ослободување на заробените институции се само дел од приоритетите на кои треба да работи новата влада што се однесува на исполнување на Европската агенда. Хани Тимот на Прибе доаѓаат во земјава следната недела за да испорачаат итни задачи на владата. Власта пак подготвува план за остранување на пречките за влез во Унијата. Фрсина Димаска има повеќе на оваа тема.
Нацрт планот на владата за остранување на сите пречки за влегување во Европската унија рече се готов, а се очекува да се допрецизира по посетата на еврокомесарот Јоханес Хан в понеделник и по внесувањето на сите забелешки од министерствата поврзани со европските прашања. Брифираат извори од владата кои најавуваат дека потоа планот ќе биде јавно објавен. Упатените пак посочуваат дека клучен да работи што треба да се направат брзо се поврзани со неколку области. Според Марко Трошановски од Институтот за демократија се работи за два приоритети поврзани со Европската агенда.
Тоа пред се соднесува на зајакнување на надзорната улога на Собранието на Република Македонија, односно надзорната улога врз регулаторните надзорните тела што има Собранието, зајакнување на судството, изборот на суди пред се и контролата што има судскиот совет и судството за јавни обвинители.
Според него, областите како департизација на администрацијата, иако се важни, сепак се процес, за кратко време не може да се очекуваат резултати. Ардита Абази и Мери од Институтот за европска политика пак споменува три клучни елементи. И за неа најважно е реформата во правосудството, зашто е потребен, како што вели, инклузивен процес во кој ќе бидат вклучени граѓанските организации. Друга многу важна работа, нагласува Абази и Мери, е да се ослободат заробените институции, термин кој многу често беше користен за да се опише партиската контрола врз државниот апарат.
Сега треба да се направат напори да се одвои државата и партијата, значи ослободување во некаков контекст. Фокусот треба да биде негде во владењето на правото и препораките на Прибе и особено ќе ги потенцирам, значи областта што се однесува на следење на комуникациите.
Велија Базимери. Сепак ставот на премиерот Зоран Заев дека очекува отстранување на условената препорака за Македонија за членување во Унијата на есен годинава и добивање датум за почеток на преговорите во 2018 година за не е преамбициозна. Тоа што може да се очекува, смета Абази и Мери, е ако се забележи напредок до крајот на годинава да се најде некаков модалитет да се отворат поглавјата 23-24. Според Трошановски пак сепак и за тоа ќе треба да се почека напредокот во преговорите да спорот за името со Грција. Официјална Атина останува пречка и таму за сега нема суштинска волја за промена на работите, смета тој. Инаку покрај еврокомесарот Јоханес Хан, идната недела во Скопје се очекува да пристигне и експертскиот тим предводен од Рајнхард Прибе. Со него би требало да се утврдат конкретните мерки, чекори и временската рамка до кога ќе треба да се заокружат задачите.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
За историјата не треба да дебатираат политичари. Што е договорено во Софија? Идентитетот ќе го сочуваме. Се само дел од пишувањата на медиумите за посетата на премиерот Заев на Бугарија. Медиумите секој од свој агол ја анализира посетата. Прегледот го подготви Горица Попова.
Буре од реакции во печатените и електронските медиуми во врска со посетата на премиерот Заев на Бугарија. Позитивни и негативни се разбира според партиската провиненција на гласилото, но има и професионално коректни информации. Нова Македонија во наслов ја издвојува изјавата на Заев дека за историјата не треба да дебатираат политичарите, а дека вториот ден од посетата бил посветен на економијата. Вечер ја цитира изјавата на бугарскиот премиер Борисов. Ние сме за единствена Македонија и за незино членство во НАТО и ЕУ, за да наведе дека Борисов на 2 август ќе посети Македонија, која ќе биде подпишан и договорот за добрососедство, кој го најавуваше и предходната влада, но дека го оценила за штетен за Македонија, пишува. Истиот вестник го објавува и сообщението на ВМРО-ДПМНЕ, во кое бара Заев да каже што договорил во Софија. Порталот Курир, близок до поранешната владеачка партија, насловува: Заев со скандалозна изјава во Бугарија. Во македонските учебници ќе биде променето се она што не е во новиот дух на соработка. Од друга страна, Слободен печат објавува колумна со наслов «Идентитетот ќе го сочуваме, државата ќе ја зајакнеме», во која покрај другото се вели дека лузерот Груевски и неговите пајташи немаат ни политички кредибилитет, ни морално право, ниту некого да обвинуваат за предавство на македонските национални интереси. Интернет политичкиот забавник Фокус објавува мислење на професор Фрчковски, кој вели: «Ние сме народ со самодоверба, нашиот јазик е признат, Бугарија може да мисли што сака». Изјавата на новиот шеф на македонската дипломатија Никола Димитров, дадена во Софија во врска со одбивањето на МНР да го именува Александар Николовски за амбасадор во ЕУ во Брисел, ја објавува Нова Македонија со наслов да запре практиката политичари да се испраќаат за амбасадори. Кого ќе представува ако во моментот е секретар на меѓународна соработка на политичка партија, вели Димитров. Електронското издание на Република во рубриката Вести му одговара на првиот дипломат. Димитров заборава дека тој и татко му беа политички амбасадори, преведувајќи го фактот дека тие немаа политички функции во ВМРО-ДПМНЕ. Слободен печат го објавува постот на Фейсбук на председателот на ЛДП Милевски. 95.000 денари плата земале членовите на регулаторната комисија. Ставрески бил во право кога рекол: «Ние сме лудаци, ова е кражба на граѓаните», напишал Милевски. И на крај, не и како најмалку важно, Нова Македонија ја анализира состојбата со дивата депонија кај Струга, чие горење беше запрено деновиве. Отчукува темпираната бомба крај заграчани шум Теферич. Во случајов многу е пострашно што на дивата депонија гореа гуми, пластика, хартија, електрична инсталација, отфрлени електрични уреди, масла и делови од возила, органски отпад и ѓубре од домакинствата, што со години се таложеле и неодговорно се фрлани токму на ова место.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Спонзорствата се главен фактор за успешни спортски клубови. Без пари од спонзори, фудбалскиот клуб Тетекс може да згасне. Минатата сезона, фудбалерите и иницијативниот одбор за спас на клубот го водеа без средства, но вела дека тешко ќе можат да продолжат ако не се најдат компании кои би го финансирале клубот. Од Тетово ни јавува Александар Самарджиев.
Од 2011 година, со цел да се професионализираат и унапредат состојбите, спортските клубови треба да се регистрираат како акционерски друштва. Но примерот на фудбалскиот второлигаш Тетекс од Тетово покажува дека спонзорствата од компанији и понатаму се главен фактор за тоа како ќе функционира еден спортски тим. Минатата година, собствениците на акциите на Тетекс, инаку од Скопје, немајќи спонзор, сака да се откажат од надпреварување, па иницијативен одбор го презеде клубот. Членовите на управата и младинските фудбалери волонтерски работеа во текот на целата сезона, вели Дарко Обадич од одборот.
Минатото лето, група ентузијасти одлучија да не стојат отстрана, гледајќи како клубот тоне во амбис. Чи имаше нула играчи, нула членови на стручен штаб и нула членови на управа. Со големи напори, не жалејќи време, сили и средства, значи без денар надомест, овозможивме да се постават основните контури на клубот и секако враќање на клубот во Тетово.
Фудбалерите во иднина нема да можат веќе да играат само на добра волја, па затоа во прашање се доведува постоењето на клубот, алармира досегашниот капитен Маријан Билбиловски.
После една ваква тешка сезона, каде што без финанси успеавме некако да спасиме клубот, но без финансиски средства не верувам дека ќе се повтори една ваква сезона.
Стевана Лампиоски од одборот вели дека собствениците акциите ги даваат бесплатно, но пресудна е силната финансиска поддршка од евентуални спонзори.
било кој да дојде, ќе ги земе акциите со вредност нула. Значи, ќе едноставно ќе мора да го плати само данокот што е следово на државата и да ги превземе акциите без никаков надомест. Тоа е погодност за секој што сака да влезе во клубот, што мисли да учествува во финансирањето на клубот.
Измените во законот за спорт се добра прилика и за Тетекс и за други клубови кои се соочуваат со недостиг на средства, вели Мирче Блажевски.
50% од данокот од добивка е ослободен на фирмата ако има договор со фудбалски клуб. Значи по конкретно, ако има заплаќање 100.000 евра данокот од добивка, 50.000 евра може со договор да ги префрли на фудбалски клуб, значи законот за спорт кој што важи од 1.1.2017. 40% данокот од добивка за кошаркарски клуб, 30% за рукометен клуб, атлетика натаму се е распоредена.
Текстилната фабрика Тетекс, која во 1953 година го има оформено клубот, веќе неколку години не учествува во раководењето и спонзорирањето на екипата. Оваа сезона Тетекс во последните неколку кола успеа да се избори за обстанок во втората лига. За Радио Слободна Европа Тетово, Александар Самарджиев.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Сон на летната ноќ од Вилиам Шекспир, Алиса зад огледалото од Луис Керол и Отровната туника од Николај Гумилјов се трите представи од македонскиот режисер со интернационална кариера Иван Поповски, што од 16. до 23. септември ќе бидат прикажани на сцената на МНТ во рамки на првото издание на фестивалот «Иван се враќа дома». Прилог на Љупче Јолевски.
По авантура со театарот Мастерскаја Пјотр Фоменко, ПСМ Чтаење и 4 годишни времења со театарот за музика и поезија на Елена Камбурова, обата од Москва, и Роберто Зуко на Хрватско народно казалиште од Сплит, тај поставките на домашните сцени «Маседуан», «Одисеја 2001», Дневникот на лудиот и Мајсторот и Маргарита во годините наназад, режисерот Иван Поповски еве го повторно во татковината. Овој пат со идеја за фестивал кој што не случајно е именуван како Иван се враќа дома. И на него од 16. до 23. септември на сцената на Македонскиот народен театар, како единствена која може да ја пружи потребната техничко-технолошка поддршка, ќе бидат прикажани спектаклите «Сон на летната ноќ» од Вилиам Шекспир, «Алиса зад огледалото» од Луис Керол и «Отровната туника» од Николај Гумилјов, за кој вообичаено се бара карта повеќе во реномираниот московски театар Мастерскаја Пјотр Фоменко. Станува збор за представи од голем формат со високобуџетни продукции, за проекти направени со елитни театарски екипи кои не само што со воодушевување се дочекани од тамошната критика, туку досега имаат освоено бројни значени награди и признанија и имали исклучителен прием кај публиката. Така на пример «Сон на летната ноќ» минатата година ја доби наградата Златна маска за најдобра представа во Русија во 2015-та, а Алиса зад огледалото е добитничка на наградата Златен витез за најдобра представа за деца. На фестивалот во Скопје ќе пристигне многубројна актерска и техничка екипа, а куриозитет представува и тоа што сценографијата, костимите и техничката опрема пристигнуваат со 4 огромни камиони од Русија. Инаку ова е првпат театарот Мастерскаја Пјотр Фоменко, кој патем често гостува на разни манифестации, да излезе од матичната средина со ваков проект, иако нешто слично било сторено на фестивал во Авиньон, Франција, каде во рамките на представувањето на репертуарниот театар биле прикажани 4 различни представи на исто толку режисери, меѓу кои разбирливо били Поповски.
Јас цело време, веќе 28 години се враќам, понекогаш се враќам на подолго, понекогаш на пократко, понекогаш на гостување, понекогаш со некои работи што ја правам тука. И се надам дека тоа враќање ќе продолжи, со тоа што за мене стварно специфично, посебно и имам треба. Сепак се рекаш дома, сепак се тука, сепак сум меѓу своји луѓе, а сепак доаѓаат да гледат тие представи, луѓе кои што ми значат и приватно, и генетски.
Вели Поповски. Роден на 2 мај 1969 во Скопје, Иван Поповски дипломирал во класата на познатиот руски режисер Пјотр Фоменко на Државниот институт за театарска уметност во Москва. Тој е еден од основачите на театарот Мастерскаја Пјотр Фоменко, а има режирано и повеќе проекти во театарот за музика и поезија на Елена Камбурова во Москва.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.